Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh door wanaagsan dhigisiyaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada warka door ee radio Kismaayo qodobada warka aad ku dhigisan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha Jubaland oo soo dhaweeyay furitaanka xadka Soomaaliya iyo Kenya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo bogaadiyay qabanqaabada shirweynaha dhalinyarada Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya oo ka qayb gashay shir looga hadlayo dib u dhiska magaalooyinka dalka siyaasiyiinta mucaaradka Puntland oo eedeen u jeediyay madaxweyne Saciid Dani booliiska Soomaaliya oo lagu soo wareejiyay askari Muqdisho hore dil ugu geystay sargaal ka tirsan booliiska Soomaaliya dibadda qodobada ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah hoggaamiyaha militariga Suudaan oo xilka qaadis ku sameeyey wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi
waa kuma
warwageedii
maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka
xaqiiq miyaa rabtaa misbeen
xaqiiq ayaan raadinayaa
hadaba radio Kismaayo ka dhageyso warar sugan oo xaqiiqda ku saleysan
marka la door wanaagsan isku soo noqod wanaagsan intaasii waxay ahaayeen qodobada wararka ugu door karan ku soo dhawaada iyaga iyo oo fidsan madaxweynaha Jubaland ayaa soo dhaweeyay furitaanka xadka Soomaaliya iyo Kenya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa soo dhaweeyay dib u furista xuduudka Soomaaliya ay la wadaagto waddanka Kenya oo ay heshiis ku gaareen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda Kenya furitaanka xuduudka oo xirnaa inta badan sanadihii lasoo dhaafay ayaa muhiim u ah isku socodka bulshada labada dhinac gaar ahaan dhinacyada horumarka ganacsiga iyo isdhaafsiga badeecooyinka kala duwan iyo wadooyinka himilooyinka labada shacab ee deriska ah furitaanka xuduudka degmada Beled Xaawe ee gobolka Gedo iyo degmada Mandheere ee Kenya ayaa la furi doonaa muddo 30 maalin ah kadib sidoo kale xuduudka degmooyinka Dhoobley iyo gobolka Jubada Hoose iyo Liboyo oo ka tirsan Garissa ayaa la furi doonaa 6 maalin kadib sidoo kale xuduudka deegaanka Ras Kimboni ee gobolka Jubada Hoose iyo deegaanka Kamboni ayaa la furi doonaa 9 maalin kadib madaxweynaha ayaa ugu baaqay bulshada reer Jubaland ee ku nool deegaanada xuduudka inay ka faa'iideystaan ka ganacsiga sidoo kalena hay'adaha amniga ay kala shaqeeyaan ilaalinta nabadgelyada xuduudka iyagoo si wada jir ah loogu faa'iideysanayo furitaanka xuduudkan oo ahmiyad weyn oo dhaqaale u leh shacabka ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa ugu mahadceliyey dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Kenya heshiiska mira dhalka ah leh oo ay ku gaareen furitaanka xuduudkan oo muddo dheer xirnaa islamarkaana ay dhibaato badan ku qabeen ganacsatada iyo labada bulsho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa bogaadiyay qabanqaabada shirweynaha dhalinyarada Soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa bogaadiyey shirweynaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ay qabanqaabadiisu wado hadalkan ayuu madaxweynuhu ka jeediyey munaasabadda xuska 80 guradii aasaaskii SYL oo ay qabatay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ayna ka soo qayb galeen in ka badan 1000 dhalinyaro iyo mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda Soomaaliya ayaa dhalinyarada ugu jawaabay su-aalo la xiriira fursadaha dhalinyarada iyo caqabadaha jira waxaana dhalinyaradaas ka mid ahaa kuwa baahiyaha gaarka ah qaba iyagoona wasaaraddu ku martiqaaday inay munaasabadda ka soo qayb galaan dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba madaxweynaha ayaa ballan qaaday in dowladdiisu ay muhiimad gooni ah siinayso dhalinyarada Soomaaliyeed isagoo ku ammaanay kaalinta ay ku leeyihiin halganka dib u xoreynta dalka. Shirweynaha dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa furmi doonaa 20-ka bishan wuxuuna socon doonaa 3 maalmood waxaana lagaga doodi doonaa qadiyadda muhiimka ah ee horyaala dhalinyarada Soomaaliyeed. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb gashay shir looga hadlayo dib u dhiska magaalooyinka. Waxaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku qabsoomay shir ay soo agaasintay dowladda federaalka Soomaaliya, macahadka Tokyo ee horumarinta iyo bankiga adduunka, kaasi oo looga hadlay dib u dhiska iyo horumarinta magaalooyinka waaweyn ee dalka sida Muqdisho, Baydhabo, Garoowe, Dhuusamareeb, Beledweyne iyo Kismaayo. Shirkan oo socon doona muddo 4 cisho ah ayaa waxaa goobjoog ah wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Axmed Diiriye iyaba iyadoo diiradda lagu saari doona arrimo ay ka mid yihiin maamul wanaagga adeegyada aasaasiga ah ee bulshada iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka, buundooyinka iyo bulaacadaha. Waxaana fulinta hawshaasi mas-uuliyadeeda iska leh mashruuca Surbi Nagaad, kaasi oo si wada jir ah uga socda magaalooyinka dalka. Siyaasiyiinta mucaaradka Puntland ayaa eedeeyay baaqna u diray madaxweyne Deni shir ay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ku yeesheen. Siyaasiyiinta mucaaradka Puntland ee ku midoobay madasha siyaasadda Puntland ayay ku sheegeen in doorashada golayaasha deegaanka ee soo socota ay horseedayso xasilooni darro iyo amni darro. Siyaasiyiinta ayaa madaxweyne Deni waxay ku eedeeyeen inaan lagu aamini karin geedi socodka dimuqraadiyadeed ee Puntland, isla markaana uu joojiyo xukunka kalitalisnimada ah. Siyaasiyiintan ayaa sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waxay ugu baaqeen inay joojiso faragelinta siyaasadeed iyo hadallada xanafta leh ay ku hayso Puntland, iyagoo sheegay in Puntland ay isaga filan tahay xalka khilaafka iyo aayaheeda mustaqbalka. Bayaan ka soo baxay golayaasha shirkan ayaa madaxweyne Deni waxaa loogu baaqay inuu joojiyo doorashooyinka golayaasha deegaanka ee aan heshiiska lagu ahayn sida ay sheegeen, waxaana iyagu ay hore ku eedeeyeen in madaxweyne Deni uu masuqmaasuq ku hayo doorashooyinka Puntland. Booliska Soomaaliya ayaa lagu soo wareejiyey askari Muqdisho hore ugu dilay sargaal ka tirsanaa ciidanka booliska. Diyaarad sida eedeysan W Police Sekriye Cali Axmed Cabsow oo ku eedeysan in 8-ka Julaay 2022 uu geystay dil bareer ah uuna u geystay marxuum X Xidigle Police Cali Xasan Siyaad Cali Tareen oo ka tirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa xalay kasoo degtay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Aden Cabdi magaalada Muqdisho. Garoonka waxaa ku sugnaa ehelada marxuumka, saraakiil ka tirsan booliiska Soomaaliyeed iyo booliiska Interpol. Mas-uuliyiin kale waxaana eedeysanaha lagu wareejiyey xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Doodisho ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay u suurto gashay in askariga dilka geystay magaalada Muqdisho uu ka baxsaday dalka Koonfurta Suudaan galay hadda lagu soo celiyay gacanta ciidanka booliiska. Dhowaan ayaa waxaa la filayaa in maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya inuu ka soo muuqdo eedeysane Deble Police Sekriye Cali Axmed Cabsow si cadaaladda loo marsiiyo. Halka warka aad kala socotaan waa Radio Kismaayo, codka dowlad goboleedka Jubbaland. Akhbaaraadka caalamka ayaa inoo soo socda yeesha ah. Waxaad ku soo dhawaantaan xubintii ciyaaraha uu diyaar u leeyahay Daa'uud Cismaan Al Alkhasaale. Daa'uud,
aad baad umaadsantaa cabdisaa xaji mudi afka xaji. Duru wanaagsan saaxiib yaa ligaysa ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Warka duru waxaan ku soo qaadanaa kulanka caawul ciyaaraya ee Champions League. Kulankaas waa kulan aad u xiiso badan, ayaa waxaa wada ciyaaraya kooxda Inter Milan iyo Liverpool. kooxda lagu magacaabo AC Milan oo kulankaasi waa kulan aad u xiiso badan iyadoo lugta hore kulankan uu ku soo idlaaday laba gool iyo eber ay ku hoggaaminaysay kooxda Inter Milan balse guriga Inter Milan walow hal gool garoon ay wada leeyihiin ayaa caawa haddana lagu ciyaarayaa kulankan ayaa waxaa leeyahay markii Inter Milan ayaa kulankan iimaaneysa iyadana gacanta ku soo haysatay gacan sare amba ka gacan sareysa kooxda kale ee AC Milan kaasoo ay laba eber ku soo garaacday tabra Zimane Inzaghi ayaa la filayaa inuu mar kale saddexdiisii dhibcood ka dhex qaato garoonka ay ku wada ciyaarayaan AC Milan waxaana macquul ah in mar kale ay keedka ay soo dhigaan Brozovic isagoo naqadka dhexay ku soo wada bilaabaya Barella iyo Kondelene iyo Liva Mkhitaryan halka uu labada weeriyahanna uu kala xulan doono Lautaro Martinez iyo Liva Edin Dzeko Lukaku ayaa beddel isaga loo adeegsan doonaa baan leeyahay taasoo keenaysa in uu Edin Dzeko uu haysto wacdaro uu ka dhigaya kooxda Inter Milan oo imika karsoonida lagu qabo in weerarka lagu soo bilaabo sidoo kale kooxda Barcelona ayaa ina waxa ay sameysay baan leeyahay saxiixeedii ugu horeeyay ee kaasoo ay imika tijaabada cafan u maray baan leeyahay xidigaasi kooxda Barcelona ayaa imika waxa ay u maray saxiixa ee caafimaadka xidiga Barcelona xidiga koosidana si jirka ayaa u muuqda mid hubaal ay tahay inuu kaamno ka ciyaar doono xil ciyaaradka dambe marka heshiis ay Bilbao ay la gaartay xidiga Atletico Bilbao oo ciyaara ayaa waxa uu karsoonida ku qabaa waa Martinez in heshiis kordhin uu sameeyin doono balse ciyaaryahanka ayaa diiday isagoo doonayo inuu meel kale gudaha Spain uu ku ciyaaro oo uu ku tijaabiyo ciyaartii sida uu haatan baa sheegay saxafiga caanka ee Fabrizio Romano ayaa Martinez ayaa todobaadyada koor tijaabada caafimaad Umar Dunbal ee Barcelona saxiixani ayaa heshiis laba sano ah ilaa 2025 ta kulan si joogto ah kooxda Barcelona ku ciyaarta Camp Nou marka sidaa baa leeyahay waka in kulamadaasi ayaan caawul ciyaaraya oo Champions League xubintii ciyaaraha warka doon waayay intaan dibid ku xili qayb markii naga harbiil Cabdisaax Haaji Mude
waa hagaag aad buu maasan yahay alqasaala ayuu kaasi ahaa oo inoo soo koobayay xubinta ciyaaraha akhbaraadka caalamka ayaanu aadeynaa hoggaamiyaha militariga suudaan ayaa xilka qaadis ku sameeyay wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi hoggaamiyaha militariga suudaan cabdifataax al burhaan ayaa xilka ka qaaday kusimaha wasiirka arrimaha gudaha anan xamed maxamed cumar oo sidoo kale ahaa taliyaha ciidanka booliiska war qoraal oo uu soo saaray jeneraal al burhaan ayaa taliyaha guud ee booliiska ugu magacaabay Khalid Xasan Muheyna Aldini lama sheegin sababta xilka loogu qaaday balse jeneraal Burhaan ayaa ka hor sidan oo kale wareegtooyin xilka uu qaaday sameeyay gudoomiyihii bangiga dhexe iyo diblomaasiyiin ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi Suudaan booliiska ayaan la sheegin inay ka howlgeli waayeen meelaha ay dagaalada ka socdaan oo ay ku jirta caasimada Khartoum tan iyo markii ay dagaaladu qarxeen 15kii Abriil taasi oo keentay in deegaanadaasi ay si weyn ugu dhacaan falal lid ku ah sharciga oo ay ka mid yihiin dhac iyo boob ajaanibtii ugu badneed ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay laga daabulay magaalada Khartoum ee caasimada Jamhuuriyadda Suudaan halkaasi oo si joogto oo aad u badan ay isaga baxayeen magaalooyinkaasi iyaga oo gaaray xuduudaha wadamada deriska la wadanka Suudaan dagaalka tooska ah ee dhinacyadan dhexmaraya waxaa intaas dheer cun la'aanta iyo biil la'aanta ka jirta dalkaasi qaramada midoobay ee hay'adaha kala duwan ee gargaarka ah ayaa ka walaacsan xaaladda qasan ee wadanka Suudaan ka jirta beesha caalamka ayaa indhaha ku haysa xaaladda Jamhuuriyadda Suudaan iyo wada hadalka lagu wado in ay yeeshaan dhinacyada ay isku dhacoodu uu bilowmay 15kii Abriil 2023 marka la gaaro berri waxa u buuxsamaya muddo bil ah gudaan warkii aad kala socoteen Radio Kismaayo duhurnimadan waa inaga intaa warkan warkiisa xiga intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo asalaamu raxmatullaahi wa barakaatuh
aad buu mahadsan yahay Cabdifataax Haaji Mude iyo kaasi aan la socodsiin